dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6.30, vineri, 14 aprilie 2017. La microfonul Europei Libere este Ștefan Grigoriță. Vă salut la prima emisiune a zilei, din sumarul ediției. Moldova va fi acoperită astăzi de nori, iar izolat, în anumite zone ale țării, vor cădea precipitații. Meteorologii prognozează pentru astăzi temperaturi între 12 și 17 grade în toată țara. Un interviu cu postul înalt reprezentant al Uniunii Europene în Moldova, diplomatul Kalman Mizei, despre necesitatea reglementării conflictului transnistrean. Iar jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Traian Ungureanu. Revenim după un scurt buletin de știri. Banca Națională a Moldovei a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova, iar potrivit sursei sunt progrese și informații suficiente pentru a putea începe etapa de recuperare a fondurilor. Raportul menționează că marea majoritate a creditelor neperformante au fost date de conducerea celor trei bănci din așa numitul grup Shore. Sumele depistate până în prezent au plecat în mare parte la alte bănci din Republica Moldova, neimplicate în schemă, dar și în afara țării, în state precum Cipru, China, Hong Kong sau Elveția. Fracțiunea PLDM din Parlament mai pierde un membru după ce și secretarul general al PLDM, Victor Roșca, a anunțat într-o postare pe Facebook despre faptul că a depus mandatul de deputat și că își va depune demisia din funcția partinică la următorul Consiliu Politic. Fracțiunea parlamentară a Liberal-Democraților a rămas cu doar 7 deputați după ce Alexandru Barbăroșe și-a depus mandatul, iar cel care îl înlocuiește, Eugen Bodarev, a declarat că nu va face parte din PLDM, ci din Grupul Popular European condus de Valeri Ghilețchi și compus din foști deputați Liberal-Democrați. În locul lui Victor Roșca a urmat să vină Iurie Chiorescu, cel care a fost deputat până în 2014, însă nu se știe deocamdată dacă va accepta sau nu mandatul, în cazul în care îl va accepta, dacă va face parte din PLDM sau va prefera și el să fie membru al Grupului Popular European. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis joi că Rusia nu a protejat dreptul la viață a celor 330 de persoane, între care și 186 de copii, care au murit în asaltul asupra unei școli din Beslan în septembrie 2004. CEDO apreciază de asemenea că Rusia a dovedit deficiențe grave în modul cum a soluționat criza ostaticilor din Beslan, din Osetia de Nord, și a condamnat joi Moscova la plata a 3 milioane de euro. Președintele sirian Bashar al-Assad consideră că atacul chimic asupra unui oraș al insurgenților din nord-vestul Siriei a fost 100% fabricat și a servit drept pretext pentru a justifica loviturile aeriene americane împotriva armatei siriene. Declarațiile au fost făcute joi într-un interviu acordat în exclusivitate agenției France Press. A fost buletinul de știri, informații la orice oră, pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo prognozează pentru astăzi cer noros. În nordul țării, temperaturile vor fi între 12 și 15 grade Celsius. În centru și capitală, temperaturile vor fi între 13 și 16 grade și în sudul țării, între 14 și 17 grade Celsius. Vântul va bate din direcția nord-vest cu o viteză de 4-9 metri pe secundă. În regiune, la București vor fi 20 de grade Celsius, la Kiev sunt prevăzute 12 grade, la Minsk 8 grade, iar la Moscova 6 grade Celsius.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi, la Parlament urmează să aibă loc o nouă rundă de dezbateri pe marginea proiectului de lege pentru modificarea sistemului electoral și introducerea votului uninominal. Subiectul se referă la conceptul de mandat imperativ versus mandat reprezentativ, condițiile de revocare a mandatului de deputat, finanțarea și mediatizarea campaniilor electorale. Iar la Bishkek, astăzi, urmează să înceapă summitul Uniunii Euroasiatice, unde urmează să participe mai mulți lideri din spațiul CSI. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a ajuns ieri în capitala Kârgâzstanului și dorește ca țara noastră să fie observator. Din actualitatea internațională, tot la Bishkek urmează să aibă loc și un summit al țărilor membre a structurii militare a fostelor state CSI, unde este așteptat să fie prezent și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Republica Moldova nu a semnat acest tratat în anul 1992. Ministrii afacerilor externe din Federația Rusă, Iran și Siria urmează să se întâlnească la Moscova astăzi pentru a discuta ultimele evoluții în ceea ce privește situația cu privire la războiul civil din Siria. Iar astăzi, creștinii din întreaga lume marchează Vinerea Mare, o sărbătoare religioasă ce este marcată în vinerea dinaintea Paștelui, care în acest an cade atât la catolici cât și la ortodoxi în aceeași zi.
Interviul emisiunii.
Președintele Igor Dodon a avut la începutul acestei săptămâni o întrevedere cu ambasadorul pentru misiuni speciale din Ministerul Rus de Externe, Serghei Gubarev, la care au fost discutate probleme ce vizează progresul de implementare a conflictului transnistrean. Șeful statului a subliniat încă o dată: Chișinăul va depune toate eforturile pentru a exclude riscurile financiare și economice pentru persoane fizice și juridice din regiunea transnistreană în realizarea controlului vamal moldo-ucrainean pe segmentul Cuciurgan-Pervomaisk. Au fost menționate și eforturile îndreptate în direcția reluării negocierilor în formatul 5+2. Într-un interviu acordat Europei Libere, fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene, diplomatul Kalman Mizei, vorbește despre nevoia reglementării conflictului transnistrean.
Actualmente se discută o posibilă agendă pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2, dar și termenul când acest lucru s-ar putea întâmpla. A fost făcută și o declarație că Austria, țara care a preluat președinția OSCE, va continua în acest an strategia aplicată de Germania în reglementarea diferendului transnistrean, adică politica pașilor mici care presupune trecerea de la unele acțiuni simple la soluționarea unor probleme serioase. Ce ne puteți spune despre nevoia reluării negocierilor în formatul 5+2, negocieri care nu au mai avut loc de un an și ceva?
Ви знаєте, Валентина, я сам як спецпредставитель.
În calitate de reprezentant special al Uniunii Europene în procesul de negocieri în formatul 5+2, la sfârșitul anului 2009 am insistat pe măsurile de încredere între părți și pe promovarea politicii pașilor mici. Dar sigur că în procesul de negociere au existat foarte multe circumstanțe. Eu salut faptul că președinția OSCE exercitată anul trecut de Germania, iar anul acesta de Austria, vrea să acționeze în continuare în aceeași cheie. Este necesar să se țină cont foarte detaliat amănunțit de contextul diferendului transnistrean. Altfel, ca în orice conflict, fără a cunoaște istoria, cultura, poți ieșua în bunele intenții și te poți compromite. Însă atât OSCE cât și Uniunea Europeană au promovat politica pașilor mici și au ținut cont de contextul existent. Politica pașilor mici este importantă și pentru că oferă posibilitatea de a se discuta probleme mari, serioase. Încă nu se știe exact ce politică vor promova Statele Unite ale Americii în Europa de Est. Vedem că politica Washingtonului revine la normalitate și aceasta e important, deși nu sunt clare toate detaliile. De aceea, politica pașilor mici oferă posibilități de stabilizare a situației, actorii din formatul 5+2 pot să înțeleagă mai bine motivele și interesele care există. Realizările economice, politice și sociale sunt premizele măsurilor de încredere reciprocă, însă în ultimii ani dezvoltarea în Republica Moldova nu a fost prea atractivă și sigur că aceasta nu a sporit interesul locuitorilor din regiunea transnistreană. De aceea este important ca Republica Moldova să construiască un sistem economic, politic și social atractiv pentru locuitorii din partea stângă a Nistrului. Întrucât acest sistem nu există încă, e foarte greu să se mizeze pe soluționarea imediată a diferendului transnistrean.
Господин Межей, дела в Тирасполе сейчас идут... Ситуация экономика не есть очень хорошая сейчас в регионе сепаратист. Recent шефы экзекутивов из Украины и Республика Молдова s-au înțeles introducă până la sfârșitul acestui an puncte comune de control vamal și cel puțin un punct se află pe segmentul transnistrean. Dacă Chișinăul și Kievul vor ajunge la o înțelegere în procesul reglementării diferendului transnistrean, pot să apară premise pentru identificarea unei soluții durabile?
Da, este un moment foarte important. Până acum, de la declanșarea acestui conflict, Kievul nu s-a implicat în măsura în care ar fi putut. De aceea există un element bun în această înțelegere concretă dintre Ucraina și Republica Moldova, deși ar exista și o realitate mai puțin agreată, componenta oligarhică. Însă controlul comun la hotarul moldo-ucrainean este foarte important. Dacă colaborarea dintre Ucraina și Republica Moldova va fi de durată, aceasta poate dinamiza evoluția lucrurilor în regiune.
Було глибоке співробітництво длинне, тогда это действительно может стать важным элементом динамики.
Господин Красносельский, лидерul de la Tiraspol, domnul Красносельский, a declarat că singura alegere posibilă pentru regiunea transnistreană este independența și orientarea către Rusia, elaborarea unui statut special pentru regiunea transnistreană presupune o perioadă îndelungată de timp și este greu să vorbim despre cum ar urma să fie acest statut special, care trebuie să fie punctul comun ce ar apropia Chișinăul și Tiraspolul.
Aceasta este o continuare a tacticii lui Smirnov, a refuza reunificarea cu Moldova, dar e numai o retorică. Reîntregirea țării trebuie să vină de jos. E vorba despre măsurile de încredere, de reîntregire, de facto. Și aici Moldova ar trebui să facă incomparabil mai mult decât în prezent. Totodată există și elementul extern, interesul și înțelegerile între patru actori importanți, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina. Aici OSCE are rolul de observator pentru a găsi oportunități de cooperare. OSCE e o punte între acești actori. Dacă se va ajunge la o înțelegere între acești patru actori, regiunea transnistreană va trebui să se conformeze. Transnistria azi are 300.000 de cetățeni. La începutul conflictului erau 750.000, deci s-a micșorat numărul populației de 2 ori. Economia este foarte slab dezvoltată. Tiraspolul e un factor în reglementarea conflictului, dar există posibilitatea de reintegrare de jos, din rândul populației regiunii, care este foarte sărăcită și ostatică acestei situații neplăcute. Dacă vorbim de probleme politice, acestea există și colegii ruși totdeauna vor vorbi despre ele. Desigur că se poate reglementa conflictul, dacă Rusia este gata.
Без них не можно. Конечно, что можно, если русские готовы.
А для России сейчас выгодно? Domnule Mijă, ținând cont de realitățile din regiune și din lume, credeți că ar fi acum în interesul Federației Rusiei această reglementare a diferendului transnistrean?
О том говорить очень трудно из...
Despre aceasta e greu de vorbit de departe. Trebuie să vezi lucrurile din interior. Eu le văd din exterior. Ce pot spune ar putea fi într-o anumită măsură și speculații. Dar Federația Rusă duce acum o luptă geopolitică ambițioasă. Cred că e una greșită. În primul rând, pentru că e inuman ce se întâmplă în lume acum, după atacul chimic asupra populației în Siria. Rusia nu are capacități pentru a fi un jucător atât de ambițios cum și-ar dori. De aceea, ei sunt mai puțin deciși să se ajungă la anumite înțelegeri. Dar vreau să vă amintesc de anul 1955, de Austria. Atunci, Uniunea Sovietică la fel era ambițioasă și o țară mică nu a ratat posibilitatea de a se înțelege cu partenerii occidentali. Dacă în țară nu este control și nu sunt instituții care controlează deciziile, atunci persoana care decide poate hotărî într-un fel sau altul. De ce e foarte improbabil că rușii acum și-ar dori o înțelegere. Dar acest lucru niciodată nu trebuie exclus și trebuie să se facă tot posibilul ca pentru ei să fie mai avantajoasă reglementarea diferendului transnistrean decât să rămână situația neschimbată.
Им было выгоднее договариваться, чем не договариваться.
A fost Kalman Mizei într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți asculta pe pagina noastră web la adresa europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În continuare, jurnal de corespondent realizat de către Traian Ungureanu.
Uneori, vorbele pleacă prea ușor la drum și se rătăcesc în mijlocul unei realități contrare. Ce înseamnă, de pildă, că terorismul nu va schimba viața marilor orașe occidentale? O vorbă în vânt. Acum câteva zile, autobuzul marelui club de fotbal german, Borussia Dortmund, a fost atacat. Foarte probabil un atac terorist. Undeva s-a așezat observația că și asta se poate. Nimic și nimeni nu mai e scutit. La Bruxelles sau la Londra se vede ușor că destui pietoni merg departe de trotuar. E o precauție minimă și plină de teamă după ultimele atacuri cu mașini sau camioane. În Franța am asistat la o scenă de încremenire într-un McDonald's. O femeie îmbrăcată după stilul musulman s-a ridicat brusc de la masă și a ieșit în mare grabă. Probabil văzuse pe cineva pe stradă. Înăuntru s-a făcut liniște și toată lumea a început să caute din priviri, pe sub masă și în colțuri, pachetul suspect. Da, viața continuă. Dar nu la fel. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În curând se face 7 fără un sfert și emisiunea noastră se apropie de final. Peste un sfert de oră începe ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Seara, ascultați emisiunile Europe Libere de la ora 7:09, iar pe internet puteți găsi cele mai noi informații la orice oră la adresa europalibera.org. Cu voi a fost Ștefan Grigoriță, vă mulțumesc pentru atenție!